Joku voisi oikeastaan niin kuin tunnustaa, että ei juurikaan tiedä Kalevalasta, mutta se on nykypäivänä aika vaikea kumminkin olemaan välttää sitä kalevalaista vaikutusta. Tuossa kun töihin tuli, niin siinä oli matkalla Sampoa Pohjolaa Ilmarista, Tapiolaa Lemminkäistä ja autokin voi laittaa tuonne Louheen parkkiin. Sanoisin ihan alkuun tämmöinen tyhmä kysymys. Onko joku laki olemassa, että vakuutusyhtiöiden pitää aina olla kalevalaisia tai nimettyjä?
Ei taida olla lakia, mutta sen sijaan se liittyy kyllä näiden yhtiöiden historiaan. Ne on pääosin vuosisadan 1900-luvun alussa perustettuja ja silloin oli hyvin voimakas tämmöinen kansallinen heräämisliike päällä. Ja silloin oli sitten tietysti luontevaa vielä 20- ja 30-luvuillakin sitten nimetä nämä kalevalaisen nimistön mukaan.
Onko kulttuurihistoriaitsija nyt helpottunut, kun Kalevala on jotenkin nuorison keskuudessa oikeastaan ihan huikeassa suosiossa?
No se helpottunut on ehkä huono termi, mutta onhan se ilman muuta selvää, että on hyvin tärkeää, että semmoiset kansakunnan perustekstit on tunnettu ja että ne elää koko ajan myös nuorten keskuudessa. Ja Kalevala elää itse asiassa tällä hetkellä nuorison keskuudessa paljon voimakkaammin kuin hyvin monina aikoina. Siinä on nimenomaan populaarikulttuuri, sanoisin juuri musiikki, populaarimusiikki, hevimusiikki ja sitten sarjakuva, jotka tällä hetkellä keskeisesti vaikuttaa siihen, että nuoriso on omaksunut Kalevalan aika vahvasti osaksi omaa populaarikulttuurista maailmaansa.
Voisi melkein väittää, että äidinkielen opettajana on nykyään paljon helpompaa olla kuin vielä 20-30 vuotta sitten, sillä nuoriso ihan oikeasti janoaa, että mistä ne Amorfiksen tai CMXen janoako tai ne laulujen sanat oikeasti kertookaan.
Se pitää ilman muuta paikkansa, että tämähän on hupaisa tämä koulun ja Kalevalan suhde ollut koko historian ajan oikeastaan sieltä 1860-luvulta saakka, kun ensimmäisen kerran Kalevala kouluun tuli. On kiistelty siitä, että se on toisaalta tylsä ja vanhentunut ja vieras teksti ikään kuin kieliasultaan. Ja toisaalta sitten on koko ajan ollut opettajaryhmiä ja pedagogeja, jotka ovat sitä mieltä, että kun Kalevala oikein ikään kuin välitetään koululaisille, niin he siitä innostuvat. 60-70-luvuilla Kalevala joutui tähän sen aikaiseen radikalismikeskusteluun tietenkin sillä tavoin, että kun nouseva nuorison radikalismi halusi ikään kuin kaataa kaikki vanhat kuvat, niin Mannerheimin ja muiden mukana Kalevala meni tietysti samaan pakettiin, eli se edusti sitä vanhaa syrjään työnnettävää ja syrjään jäävää kulttuuria. Mutta sitten varmaankin tuo Kalle Holmbergin ohjaama Rauta-aika vuonna 1982 oli semmoinen tietynlainen käännekohta, jossa Holmberg, joka oli ollut 60-luvun radikaaliliikkeessä keskeinen hahmo, niin tekee aika dynaamisen ja uudistavan ja yleisönsä löytävän Rauta-ajan, joka toki herättää tietysti myöskin paljon ristiriitoja silloin, mutta oikeastaan siitä voi sanoa, että Kalevala alkaa ikään kuin asettua uudenlaiseen asemaan tässä suomalaisessa kulttuurissa ja siitä ponnistetaan. Se ei välttämättä tarkoita, että sitä niinkään tarkastellaan Kalevalana eli kokonaisteoksena, vaan pikemminkin sillä viisi, että Kalevalan elementtejä, henkilöhahmoja, toimintatapoja, paikkoja ja näin poispäin nostetaan kulttuurin piiriin. Mutta toisaalta onhan siellä sitten näitä Kalevalaan hyvin tiukasti sidoksissa olevia nuorille tai lapsille tarkoitettuja juttuja, niin kuin Koiramäen Kalevala ja esimerkiksi sitten tuo Kirsti Mäkisen Lasten Kalevala, jotka ponnistavat aivan suoraan Kalevalan kokonaistekstistä, taikka Huitulan sarjakuva Kalevala, joka lepää ihan kokonaan Kalevalan perustekstin varassa.
Niin, Rauta-aika esimerkiksi oli tietysti iso tapaus silloin aikanaan, ja Kalevala taitaa olla niin valtava teos, että aina kun sitä lähdetään sovittamaan vaikkapa nyt elokuvaksi, niin siitä kyllä sitten paljon keskustellaan, ja prosessit on isoja. Tässä itse asiassa selailin nyt internetistä, että Jari Halonen vissiin vuonna, oliko se 2008, hän on ruvennut tekemään Kalevala-elokuvaa. En ole kuullut vähän aikaa tästä mitään, mutta saa nähdä, mitä sieltä tulee ja missä vaiheessa. Mut 1900-luvun alussa jo pohdittiin tätä Kalevalan filmatisointia Suomessa, ja se keskustelu oli kyllä, tulee oikeastaan mieleen tämä Mannerheim-elokuvan vääntö tässä viime vuosina. Samanlaista isoa keskustelua käytiin, ja loppujen lopuksi sitten, oliko se niin, että tehtiin vähän niin kuin fiktiivinen dokumenttielokuva?
Tehtiin se Häät Kaukokarjalassa, vai mikä sen nimi oli. Joo, se oli fiktiivinen dokumenttielokuva, joka oli tietyllä tavalla kompromissi siitä keskustelusta. Mutta tuo rinnastus juuri Mannerheim-elokuvaan on hyvä sillä tavoin, että se liittyy juuri tähän niin kuin kansakunnan keskeisten hahmojen hyvin syvään ja hyvin moniulotteiseen rooliin kansakunnan kulttuurisessa maisemassa, ja Mannerheim ja Kalevala ja Snellman asettuu tässä kyllä hyvin selkeästi rinnakkain, että aina kun niihin sitten puututaan, niin silloin nousee aikamoinen älämölö ja kiista siitä, että mikä on oikeaa tulkinta.
Kari Immonen, ootko sitä mieltä, että kun nyt sanotaan vaikkapa tämmöiset Taru Sormusten herrasta tyyppiset elokuvat on kauhean suosittuja, niin pitäisikö nyt tehdä Kalevalasta oikein semmoinen niin kuin myyvä toimintaseikkailu? Niin
kansainväliseen malliin.
Popularisoida sitä vielä enemmän niin, että yli rajojen sitten Kalevalasta tulisi ihan huipputrendikästä.
Itse asiassa, jos ajattelee sitä Turku 1827 rockmusikaalia ja heavy rockmusikaalia, joka oli kulttuuripääkaupungin avaus ja keskeisiä teoksia, niin sen tyyppiseltä pohjalta Kalevala-elokuvan tekeminen tällä hetkellä olisi ilman muuta mahdollinen ja sillä olisi suurin piirtein valmis kansainvälinen levitys. Nythän on tilanne se, että juuri heavy rockin myötä niin Kalevala ja suomalaisuus on saaneet ihan uudenlaista kosketuspintaa koko länsimaisen kulttuurin piirissä. Ja tuosta oli juuri hyvä esimerkki. Keskustelin joku aika sitten Madridissa työskentelevän suomen kielen lehtorin kanssa, joka kertoi, että Madridin yliopistossa suomen kielen ryhmät pursuavat sinne, että on tulossa väkeä vaikka kuinka paljon, koska he haluavat opiskella, tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja nimenomaan he haluavat tutustua Kalevalaan. Ja sillä tavalla on siis Espanjassa menossa hurja Kalevala-buumi tällä hetkellä.
Vai niin, että kohta kun tulee espanjalaisia turisteja tänne, niin ne puhuvat sillä tavalla kuin Väinämöinen sitten.
Se voi olla mahdollista. Taikka jossain Italiassa on useita Kalevala-nimisiä rockbändejä, että...
No hyvä, että siellä ollaan innoissa asiasta, mutta tietysti aika monella meistä, ehkä jokaisella jopa voisi sanoa jonkinnäköinen kouluun liittyvä muisto Kalevalasta. Ja tuossa mainitsitkin jo, että 1800-luvun puolivälissä jo tuli opetussuunnitelmaan Kalevala Suomessa ja siitä lähtien sitten on väännetty vähän siitä kättä, että pitäisikö pakko luettaa Kalevalaa koululaisille vai ei. Mitä itse olet mieltä? Pitääkö suomalaisen koululaisen lukea Kalevalaa?
Sanotaan näin, että suomalaisen koululaisen on hyvä tuntea Kalevala. Se, että mitkä sitten on ne pedagogiset ja työskentelytavat, joita koulussa käytetään, niin on kokonaan toinen asia. Että se on varmaan selvää, että semmoinen vielä 60-luvulla pitkään jatkunut Kalevalan läpilukeminen ja osittain jopa ulkolukeminen, niin se ei oikein istu tähän päivään, eikä se oikein silloinkaan välttämättä toiminut, vaikka kyllä siinä tietysti se hyvä puoli oli, että jokainen opiskelija, oppilas kuitenkin joutui sitten tahtomattaankin, jos näin sanotaan, niin tutustumaan Kalevalaan ja sen keskeisiin hahmoihin, ja sillä tavalla Kalevalan itsestäänselvyys tuli läsnä olevaksi, mutta samaan aikaan kyllä tietysti sitä vastaan sitten protestoitiin. Tänä päivänä pedagogisesti koulussa Kalevalaa käsitellään hyvin monilla tavoilla. Siellä on erilaisia roolipelileikkejä ja on näytelmiä tehdään ja näin poispäin. Eli Kalevala elää siinä koulun äidinkielen tunnilla ja osittain ehkä myöskin historian tunneilla niin aivan toisella tavoin monimuotoisena ja paljon haasteita tarjoavana tekstinä. Ja siinä mielessä oppilaiden on siihen paljon helpompi tarttua tänään kuin esimerkiksi vielä 60-luvulla.
Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun tuommoisen lapsiperheen isä tai äiti on sanonut, että olisikohan pitänyt koulussa vähän enemmän perehtyä siihen Kalevalaan, kun nyt tämä jälkipolvi, pienet taniaiset Mauri Kunnaksen koirien Kalevalan siivittämänä, kyselee lisää Kyllä. niistä Kalevalan hahmoista, eikä äippä ja isä oikein tiedäkään, mitä ne oli, ne Ilmariset ja muut.
Tämä on ihan totta, että Kalevalaan, niin kuin kaikkiin tämmöisiin hyvin syvälle kulttuurin perusrakenteisiin, imeytyneisiin teksteihin niin, ja hahmoihin, niin liittyy se dualismi, että ne ovat ikään kuin kaikkialla läsnä olevia ja jokaisen ikään kuin kulttuurisessa rakenteessa olemassa olevia, mutta ei niitä sitten oikeastaan tunneta. Ja silloin, jos haetaan niin kuin ihan konkreettisia vastauksia siihen, että no mikä se Väinämöinen oli ja niin poispäin, niin silloin isät ja äidit ei välttämättä pysty vastaamaan juuri niin kuin sanoit, että se on hyvin tyypillistä tämän luontoisille teksteille. Siinä on sellainen dualismi, jossa Kalevala on koko ajan ikään kuin itsestään selvästi suurin piirtein kaikkialla läsnä, mutta sitä läsnäoloa ei huomata eikä sille pystytä oikein helposti antamaan täsmällisiä määreitä.
No jos nyt joku Kalevalan päivän kunniaksi haluaa tarttua Kalevalaan ja lukea sen kannesta kanteen, niin niille, jotka eivät ole sitä lukeneet, niin minkälainen kirja se oikein on? Onko se raskas lukukokemus?
Kun siihen kieleen pääsee, ikään kuin hyväksyy sen kielen tietynlaisen vanhahtavuuden, niin sit samalla löytää myöskin sen kielen suunnattoman kauneuden ja sillä tavoin se teksti lähtee elämään. Ja minusta on vaikea nähdä, että se sinällään olisi mitenkään erityisen rankka lukukokemus, mutta tietysti kalevalaista maailmaa voi lähestyä myöskin toisella tavoin niin, että ottaa vaikka Kantelettaren runot ensin pohjaksi ja lueskelee niitä, koska niissä on maisema paljon kevyempiä ja helpommin ikään kuin kiinni saatavissa, mutta ei Kalevala mikään vaikea teksti ole päinvastoin. Se on äärimmäisen kiinnostava. Ja nimenomaan sen kieli ja sitten tämä mielikuva, maailma, henkilöhahmot ja kaikki se, niin kyllähän se imaisee mukaansa.